замість козацького опинилися під патронатом польським. Новий виток подій на теренах нашого краю у XVI столітті пов'язаний з Люблінською унією 1569 рік, своєрідним об'єднанням Польщі та Великого князівства Литовського в єдину державу, найменовану Річчю Посполитою. Використавши поразку Литви під час Ліворнської війни 1558-83 років проти Росії, польський король Сігізмунд II Август скликав у Любліні спільний литовсько-польський сейм, на якому Литва змушена була погодитися на об'єднання з Польщею і віддати їй українські землі – Підляшшя, Київщину, Братславщину та Волинь. Цікаво, що на згаданому сеймі представники Волині спробували протестувати, але їм забракло стійкості. Під королівською загрозою конфіскувати їхні землі волиняни підписали акт інкорпорації Волині до польських земель, зробивши при цьому тільки деякі застереження. З-поміж них найважливіші такі. По урядах та судах має бути вживана українська, руська мова, і цією мовою повинна звертатися до місцевих інстанцій королівська канцелярія. Світське та духовні становище має займати шляхта тільки тутешнього походження. Крім того, волиняни домагалися повної рівноправності православних з католиками, коли йдеться про допущення до польських урядів, включно з правом засідати в сенаті. Таким чином, волинські посли, підписавши акт інкорпорації Волині, зайняли на сеймі місця по обіч поляків. Більше того, вони стали домагатися, щоб і решту земель з Києвом, Берестям, Пінськом, Побрином прилучити до Польщі. Після Люблінської унії Волинь стала воєводством корони, хоч і зберігала внутрішню автономію та український зовнішній характер. Але щонерід, то Польща все більше і більше посилювала свій національно-релігійний гніт. Це, зрештою, призвело до визвольної війни українського народу 1648-1657 років. У нашому краї широкий відгомін знайшли повстання Косинського, Наливайка і особливо Хмельницького. Війна з поляками почасти відбувалася і на волинських теренах. Зокрема, у 1648 році Збараж, Вишневець, Броди та 1651 рік Берестечку. Характерно, що чимало місцевих впливових осіб пішли за Хмельницьким і діяли за прикладом луцького православного єпископа Діонісія Балабана, котрий заповів передати свої маєтки під протекцію козаків. Ще один красномовний факт – шляхта Південної Волині, зібравшись в Волиці на нараду, вирішила вислати свого посла до Чигирина з проханням прийняти її під спілку козацтв, і в цій справі зверталася до гетьмана таким чином. «А ми цю милостиву ласку повік наш і сини наші у віках поточних зобов'язуються відслужувати». Втім, Волинь, хоч і була деякий час під козацьким патронатом, все ж не війшла до козацької держави, лишилася провінцією Польщі. Українська шляхта на Волині втратила політичне значення. Внаслідок поширення унії рештки православного духовництва польський уряд віддав під юрисдикцію Луцького уніатського єпископатства. Міста занепали, а до всіх бід на Волині додалася ще одна – вторгнення кримських татар і турків. Набіги татар на Волинський край тривали більше як 200 років. Найбільш спустошливими вони були у 1653, 1678, 1684, 1694, 1699 роках. З цього приводу літописець Саміло Величко писав: «Я бачу багато міст і замків, пустих та безлюдних. Все запустіло і скрізь багато костей людських, голих і сухих, прикритих одним небом. Тоді я, позираючи на небеса, думав, хто суться?» Свій вплив на розвиток Волині мали також повстання 1702-1703 1704 років під керівництвом Семена Палія та Саміла Самуса. Захоплення шведськими військами у 1705 році більшості поселень Західної Волині. Гайдамацький рух, який на волинських землях започаткувався у 1712 році. Коліївщина, яка від Київщини дійшла і до Волині. Втім, попри війни та повстання, попри зменшення міці Речі Посполитої, вона все-таки утримувала свою владу на Волині аж до 1795 року і диктувала тут свої права та закони. Так, зокрема, землі нинішньої Рівненщини входили до складу двох повітів – Луцького та Крем'янецького. А всі правові відносини здійснювалися під егідою польського сейму. Він приймав законодавчі акти, які були обов'язковими для місцевих сеймиків та інших адміністративних одиниць. Існували також повітові сеймики. Їм належало, зокрема, вирішувати такі питання, як вибори депутатів до сейму, забезпечення армії провіантом, сплата податків. Адміністративною одиницею вважалося воєводство, очолюване відповідно воєводою. А староста стояв на чолі староства, куди входили королівські землі. Правда, у староствах адміністративна і судова влада були обмеженими.